Дүртінші бөлік. Мен мұны көзде тұтам. Варис әлі бала уақытта, әр нәрсенің иесі болса да, қолдан бір нәрсе білен де айрылмай. Атасы белгілеген уақытқа қадар ол, тәрбиелеушілеріне, һәм йорт идарәшілеріне бойсына. Біз де бала уақытта бұ дүния белән идарә итүші көшілер құллығында идік. Әммә Аллаһы белгіленген уақыт жеткәш хатын-қыздан туған, яһудләр қануна буйсына торған улын жіберді. Аллаһының улы қанун астында болғандарны юлып, аларны Аллаһы балалары итү үшін килде. Әсіз аның балалары болғанға, Аллаһы үз улының «Аббати» деп шақырушы рухын сізнің йөрәкләрегезгә жіберді. Шуңа күрә син инде кол түгел, бәлки аның баласы. Әгәр бала икәнсең, димәк, син Аллаһы аша вариста. Әммә лек сез Аллаһыны белмәгәндә, чынлыкта илаһ булмаганнарга кол булып хезмәт иттегез. Хәзер исә Аллаһыны танып белгәч, дөресрәге Аллаһы тарафыннан танылганнан соң, ни өчен дөнья белән идарә итүче теге зәгыйф һәм файдасыз кешеләргә кабат борыласыз? Һәм яңадан үзегезне аларның кулы итәргә телисез. Сез билгеле бер көннәргә, айларга, елларга һәм башка бәйрәмнәргә аерым игътибар бирәсез. Сезгә куйган авыр хезмәтем юкка гына булмады микән дип сезнең өчен куркам. Имандашлар, үтенеп сорыйм, минем кебек булыгыз, чөнки мин дә сезнең кебек булдым. Сез мине бер нәрсә белән дә рәнҗитмәдегез. Мин авыру булганга күрә сезгә беренче тапкыр яхшы хәбәрне иғлан иттем. Сез бу турыда беләсез. Ләкин минем авыруым сезнең өчен сынау булса да, миңа ширканып карамадыгыз һәм мине кире какмадыгыз. Бәлки Аллаһы фәрештәсен, Мәсих Гайсаның үзен кабул иткән кебек кабул иттегез. Сезнең куанышыгыз кая китте соң? Сезнең хакта үзем үк әйтеп бирә алам. Әгәр мөмкин булса, сез үз күзләрегезне чокып алып миңа биргән булыр идегез. Сезгә хакыйкать сөйләүем аркасында дошманыгызга әйләндем мәллә. Канун астында булуыгызны теләүчеләр сезнең белән бик нык кызыксыналар, әмма яхшы ният белән түгел. Үзләре турында кайгыртуыгызны теләп, алар сезне миннән айырып алырга ниятлиләр. Кызыксыну яхшы ният белән булганда гына әйбәт. Мин яныгызда чакта гына түгел, бәлки һәр вакыт шулай эшләү яхшы. Балаларым, Мәсих сезнең тормышыгызның айрылгысыз өлешенә әверелгәнгә кадәр, сезнең өчен мин бала тудыру газабын яңадан кичерәм. Хәзер мин сезнең яныгызда булырга һәм бөтенләй башкача сөйләшергә теләр идем. Чөнки мин сезнең хакта ишетеп аптырашта калдым. Канунга буйсынырга теләүчеләр, әйтегез әле миңа. Сез әллә канунны ишетмисезме? Чөнки анда Ибраһимның ике улы булган. Аларның берсе кулдан, ә икенчесе ирекле хатыннан туган дип язылган. Әмма кулдан туганы гадәттә балалар ничек дөньяга килсәләр, шул рәвешчә туган. Ә ирекле хатыннан булганы Аллаһының вәгъдәсе буенча туган. Бу читләтеп әйтү. Бу хатыннар ике килешүне гәүдәләндерә. Берсе Синай тауыннан булып, кул булачак балалар тудыра. Ул Хаҗар. Хаҗар Гарабстандагы Синай тауына һәм хәзерге Иерусалимга туры килә. Чөнки хәзерге Иерусалим үзенең балалары белән куллыкта. Ә күктәге Иерусалим ирекле, безгә ул ана. Чөнки изге язмада былай дип язылган. Балага узмаучы, бала тудырмаучы хатын сөйин. Бала тудыру газабын белмәүче хатын кычкырып шатлыгыңны белдер. Чөнки ялгызак хатынның балалары ире булганлыгыннан күбрәк. Сез исә имандашлар, Исхак кебек вәгъдә балалары. Әмма теге вакыттагы кебек рух аркасында туганны гадәти рәвештә туган ничек эзәрлекләгән булса, хәзер дә шулай. Әмма изге язма нәрсә дисең? Кол хатынны һәм аның улын куып чыгар. Чөнки кол хатынның улы ирекле хатын улы белән бер кайчанда бергә варис булмаячак. Шуңа күрә имандашлар, без кол хатын балалары түгел, бәлки ирекле хатын балалары.